А спиткако осомничени во случајот Талир за перење пари и нелегално финансирање на ВМРО-ДПМН. Јанакиевски рече дека бил осомничен зашто ставил параф на некој договор и го повика специалното обвинителство да отвори постапки и против СДСМ за да докаже дека не се нивна испостава. Димитриев не сакаше да ја коментира истрагата, а Рангелова рече дека не е виновна. Британската премиерка Тереза Меј изјави дека ќе разговара со Демократската унионистичка партија на Северна Ирска во обид да формира малцинска влада откако нејзината конзервативна партија го загуби парламентарното мнозинство на вчерашните предвремени избори. Таа не кажа дали ќе направи формална коалиција со Демократската унионистичка партија или ќе се обиде да ја обезбеди нивната подршка во замена за некои отстапки. Американскиот председател Доналд Трамп на Твитер напиша дека добил целосно и комплетно оправдување со сведочењето на поранешниот директор на FBI Джеймс Коми пред Сенатскиот комитет за разузнавање за наводното руско мешање во председателските избори во Соединетите држави во 2016-тата. Денешната објава на Трамп е прв негов јавен коментар во врска со сведочењето на Коми кој го обвини Трамп и неговиот тим дека лажеле за причините за негово разрешување и за обид за подкопување на истрагата за можна поврзаност на соработници на Трамп со наводниот руски обид да се влијае на изборите во корист на американскиот председател. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека Соединетите држави веќе не се заинтересирани за гарантирање на безбедноста на Европа и од Европската унија мора да врши притисок за поголема соработка во одбраната и безбедноста меѓу своите членки. Неговите забелешки следуваат по постојаните критики од американскиот председател Доналд Трамп за некои европски членки на НАТО дека не трошат доволно за одбрана и по повлекувањето на Соединетите држави од Парискиот климатски договор од 2015-тата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Можен е брз прием на земјава во НАТО. Холандскиот амбасадор во Македонија Ваутер Пломб за Радио Слободна Европа вели дека многу од реформите за влез во алијансата се завршени, па затоа приемот може да биде побрз. Што се однесува до спорот за името, останува тоа да го решат Македонија и Грција, вели тој. Експертите се согласуваат дека е реален оптимизмот дека Македонија може да ја добие поканата за членство во најскоро време. Марија Тумановска.
Приемот на Македонија во НАТО може да се случи во брзо време, затоа што голем дел од домашната работа ја завршивте, вели холандскиот амбасадор Ваутер Пломб во неделното интервју за нашето радио. Според него спорот за името останува проблем кој треба да го решат двете земји, но исто така гледа нов моментум за можно решение на главната пречка за членството во НАТО.
There is a certain difference between European Union and NATO when it comes to the accession.
Најпрво мислам дека е важно да споменам дека постои одредена разлика кога зборуваме за приемот во Европската унија и во НАТО. Секако дека и за